Polis telah menyiapkan kertas siasatan berhubung isu penjualan stoking kalimah Allah dan menunggu arahan selanjutnya daripada pihak Jabatan Peguam Negara AGC. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata pihaknya hanya menunggu arahan terkini daripada AGC setelah 143 laporan polis diterima dan sebanyak 174 saksi diambil keterangan. Katanya, pertuduhan akan diajukan ke atas dua pihak iaitu pemilik kedai serba neka KK Mart dan pihak syarikat pengedar stoking. Mengulas lanjut, Muhammad Shuhaili berkata, daripada 174 rakaman saksi yang diambil polis, kebanyakannya membabitkan pihak KK Mart iaitu pekerja, petugas pejabat serta pemandu lori. Kata beliau, berdasarkan siasatan dijalankan, tempahan stoking mempunyai kalimah Allah itu dibuat pada Februari sementara pengedaran dilakukan pada awal Mac dan ia mula dikesan pada 13 Mac. Menurut beliau, stoking tersebut telah ditempah bersama dengan stoking jenis lain yang dikesan sebanyak 18,000 pasang oleh pihak pengilang. Namun begitu katanya, pihak polis hanya mengesan dan merampas 14 pasang stoking yang mempunyai kalimah Allah. Tegas beliau lagi, sekiranya orang ramai menemukan lagi stoking tertera kalimah Allah di mana-mana kedai, pihaknya menyarankan agar membuat laporan polis.